Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ти здаралася тебе коли-нибудь упускать на подлогу хлеб? Ну, и что робила тогда твоя бабуля? Подумала кавалочек с подлоги, целовала его, а тебе грозила пальцем. Между іншим, все это отбывалось не так себе. Просто твоя бабуля шмат ведая истории про давние годы, про бедных людей, да про звычки, что пановали у той час, коли не было еще ни телевизоров, ни космичных ракет. Неужели она тебе не рассказывала? У таким разе слухай, да на вуз мотай. Жила колисти на свете бедная удова, и было у ее шесть сынков, один за одного меньше, да еще старый батька. Усих треба накормить, напоить. Тяж легкая эта справа, коли только одна яна працуе, а семеро есть и хочут. Вось бывало, здобуде яна жменьку муки, расчинит тесто, напече блинов и накормить усих. И сегодня блины, и завтра блины. Почали дети енчить да скардиться. Все блины да блины, кажуть, надокучили яны нам. И дядуля так само бурчить. Няма моцы мне болей, дачка, твоим почастункам ласоваться. Узяв жанчину отчай, что ж мне робить? Больше кормить вас не мочим. И зато я дякую Богу, что хоть блины есть. И вось неяк на полудень напекла я на изнов блинов, поставила на стол, да и раздала детям. Але самый молодший хлопчинка ухопил блинок, да и шпурнул его на подлогу. «Ох ты, надокучливый блин! Не хочу более тебе, не хочу!» А блин раптом проустал на руб, да покатился прэч с хаты. Завойкала бедная жанчына, кинулась за им услед, хлопцы за ей, а самым опошним дядуля чекельгая. Бягуть яны, только ветер в ушах свища, а блин усё далей ад іх. Нарэшце зусім з вачэй знік. Так вернулася сям'я дадому, сліну каўтнуўшы. Пачала ўдава зноў сваю страву гатаваць. Толькі што за дзіва? Не паспее спячы блін, як ён скок з патэльні і следу не стае. Колькі бліноў не пякла, усе яны з хаты ўцякалі. Дзеці галосяць, есці просяць, але што тут зробіш? Зажурылася ўдава і кажа: «Ой, дзеткі, не можна было так з дарункам Божым абыходзіцца. Вось бяду на сябе і наклікалі». Ад вячоркам, калі ўжо ўсе збіраліся класціся спаць, пастукаў у хату дзядзька багамолец. Адчынілі перад ім дзверы, увайшоў ён і кажа: «Кручу я сваёю сцяжынай, ды сустрэў той самы блінок, што ад вас збег. Кепска вы з ім абышліся, са стала на падлогу кінулі. Сорам, ды ўсё тут». Апусціла вочы долу бедная жанчына, ды гаворыць: «Ох, добрый человек, правда твоя, виновата у ты мой маленький сынок. Да только по дурости своей зрабил ён гэта. Теперь же, сдается, ён не только поднял бы свой блинок, але и нават поцеловал бы его». Не поспела вымовить бедная жанчына гэтые словы, як закатился у хату блинок утякач, да и говорить: «Вось ён я». С тых часов и пошла звычка у людей. Калі упадзе на зямлю нават выпадкова скібіца хлеба, абавязкова паднімуць яе і пацалуюць. А вось яшчэ адна гісторыя, якую многія з вас, напэўна, чулі. Ішоў неяк лесам чалавек. Ішоў не ў лехцы, а цягнуў за спінай цэлы мяшок жытніх боханаў.
Ідзе чалавек, крэкча, ледзьве ногі перастаўляе. А тут ноч на лес апускаецца, страху на кожнага падарожнага наганяе.
«Отже, маю шчасце такі цяжкі мяшок несці», – усклікнуў чалавек. «Каб жа столькі золата на сабе валок, а то нейкі хлеб!» І небарака сплюнуў на зямлю. А з-за плячэй раптам тоненькі галасок чуецца. «Не ты мяне нясеш, а я цябе».
«Хто гэта там скуголіць?» – буркнуў чалавек.
«Гэта я, хлеб».
Зноў пачулася з мяшка.
«Як ты можаш такое гаварыць?» – раз'юшыўся падарожны. «Хіба ты не бачыш, што я цябе нясу?» «А хлеб усё сваё. Не ты мяне нясеш, а я цябе». І да таго дагаварыўся, што чалавек узяў і кінуў мяшок сярод сцежкі.
«Ляжы тут лежнім, калі такі разумны, а я паражняком хутчэй дадому дайду». І пайшоў сабе.
Ішоў-шоў чалавек і неўзабаве адчуў, быццам у пузі, як танцы хто наладзіў. Так буркаціць ад голаду. Успомніў дзівак пра хлеб, хмыкнуў, але не павярнуў, пайшоў далей. Праз некаторы час галодны ён апусціўся на траву, бо сілы ісці далей ужо не ставала. Толькі тут чалавек зразумеў, што не ён, а хлеб нясе яго. Нясе праз усё жыццё. Ну вось, мой дружа, і ўсе гісторыі. А зараз хутенька кладіся спаць. І нехай у твой сон завітае пахкі, духмяны бохан. Добраныч, мой дружа.